Qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, kecha 12 aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan yo'l harakati qoidalari tasdiqlandi. Hamon to'liq matni e'lon qilinmagan hujjatdan yangi ma'lumotlar ochiqlandi. Yangilangan yo'l harakati qoidalariga ko'ra, transport vositalarining old o'rindig'ida o'tirgan yo'lovchilar xavfsizlik kamarini taqib olishlari shart majburiy bo'ladi. Shuningdek, aholi hamda haydovchilar o'rtasida 7 yoshgacha bolalarni maxsus bolalar o'rindig'ida, 7 yoshdan 12 yoshgacha bolalarni maxsus ushlab turuvchi moslamali xavfsizlik kamarida taqqan holda tashish, transportning orqa o'rindig'idagi yo'lovchilar ham xavfsizlik kamarida taqib olishlari bo'yicha manzilli chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Ma'lumot uchun, yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalari 2022 yil 1 maydan amalga kiritiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.